Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Respublikani mutlaqo yaxshi bilasiz. Jizzax yo'nalishini, Sirdaryo yo'nalishini besh qo'lingizda bilasiz. Chinozda Ahmadboy Tursunboyev degan yigit bor ekan. Ozodlik oldinroq yozgan edi bu kishi to'g'risida. Eshitganmisiz?
Yo'q, Ozodlikni eshitmaganman, lekin ko'chani gapini eshitib turaman. Ahmadboy hozir O'zbekiston prezidentidan keyingi mashhur odam.
O'zbekiston prezidentidan keyingi mashhur odam. Bu gapni men aytganim yo'q, mana siz aytdingiz, Sharof Ubaydullayev aytdingiz. Mashhurligi nimada?
Sabab men juda ko'p boylarda bilaman desam ham, boyagi gapingiz endi 100% qo'shila olmayman. Hamma narsani besh panjaday, bu mamlakatda hamma narsani besh panjaday biladigan odamni o'zi yo'q. Chunki bu mamlakat juda yopiq mamlakat. Bu mamlakat judayam alohida spesifik xususiyatga ega, besh qo'lday bilaman degan eng oliy cho'qida turgan ham adashadi. Chunki bu mamlakatda bilib bo'lmaydigan hodisani o'zi ko'p, yechib bo'lmaydigan masalani o'zi ko'p. Shuning uchun lekin Ahmadboy degan odam, men davlat tomonidan qanaqa baho berilishini bilmayman, lekin xalq Ahmadboyni yaxshi ko'radi, Ahmadboyni hurmat qiladi. Ahmadboy hali meni nazarimda xalqni aldagan yo'q.
Asosiy voqeaga daromadimiz sal cho'zilib ketdi. Voqea shuki, siz aytayotgan o'sha Islom Karimovdan keyin ikkinchi odam taniqlilik bo'yicha degan odamni boshi uzra qora bulutlar. 15-iyun kuni u kishini ofisini qora niqoblilar bosdi, u kishini qo'lga olishdi, keyin kunning ikkinchi yarmida qo'yib yuboribdi degan xabar paydo bo'ldi. Bugungi xabar, eng so'nggi xabar Ahmadboy ishi bo'yicha u kishini halol savdo sara qoramollar bo'rdoqchilik fermasini xatlashibdi. Shundoq xabar keldi Ozodlikning ishonchli manbalaridan. Eshitdingizmi shu voqealar to'g'risida?
Yo'q, men endi sizdan eshityapman. Lekin ba'zi ko'chani gaplari bo'yicha Ahmadboyni xuddi shunday o'sha qora niqoblilar 3 yil oldin ham xuddi shunday bosib, xatlab, hamma narsasini yechib olib, yana ko'chaga haydab yuborishgan. Ahmadboy yana tiklanishi uchun hamma yordamni o'zlari bergan bo'lsa kerak, Ahmadboy yana Ahmadboy bo'lib ketdi. Endi mana qora niqoblilar deyapsiz. Qora niqoblilarni o'zi kimligini biz endi yaxshi bilamiz-ku. O'tgan yili shu qora niqoblilarni respublika boshlig'i, SNBni terrorizm bosh boshqarmasini boshlig'i o'rtoq Hayot Sharipxo'jayev. Bular butun komandasi bilan qo'lga tushib, aka, uka, qarindosh, urug', komanda, banditlar komandasi hammasi yotibdi-ku begavot turmasdan. Endi albatta birini o'rniga ikkinchisi kelgan. Demak, yangi qora niqoblilar Ahmadboyni ham yana qaytadan tarbiyalashga kirishgan bo'lsa ajab emas.
Farishta bo'lib tuyulyapti sizni gapingizdan. Hech kimni xafa qilgan emas Ahmadboy deyapsiz. Men ko'p ham ishonmayapman. Qarang, Ozodlikni huquq tartibot idoralaridagi manbasini kechagi xabariga qaraganda taftish qilinibdi ofisida va natijada 40 milliard so'm va 2 million AQSh dollari musodara qilinibdi. Taftish va naqd pul sanashga 40 ga yaqin odam jalb etilgan deyapti Ozodlik manbasi. Boshqa bir manbani aytishicha, o'sha pulni eni 4 metr, uzunligi 10 metrlik hajm bo'pti va uni Isuzu avtobusida olib ketishibdi. Shunaqa gaplar bo'lyapti. Bu farishta
bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Nega? Men o'zimni qulog'im bilan o'zim bilgan, ishonadigan odamlarning gapi bo'yicha Ahmadboyga sigirimni aytib berdim. Hatto eshagimni aytib berdim ham oladi. Bir nimaga muhtoj bo'lsangiz, oldindan beradi deydi. Endi ochiq gap, mana shu Chinoz degan yurtda men juda ham hurmat qiladigan bir ishon bobo bor. Buni masalan endi hozir aytsam bu kishini ustida gaplar qo'zg'alib qolmasin. Ishonobod degan qishloqda Ishon bobo bor. Shu kishi ham haligi nima deydi, mashinasi hech joyga yurolmay o'tirib qolgandan keyin shu mashinasini bir traktorga sudab aytib bergan ekan, bir yangi mashina berib, bobo mana buni olib ketavering, eski mashinangizni pulini ham oyma-oy kelib olib ketavering degan gapini men o'zim eshitdim. Yana bir chinozlik bir beva bechora mana shu yerda aytaylik bizda bir umumimizda odamlarni xizmatini qilib yuradigan onda sonda hisob qilib yuradigan bir onaxon degan gapini eshitdim. Sog'ib ichib turgan sigirimni olib bordim, shartta pulini berdida, onajon mandan sizga sovg'a, sigirni sog'ib ichavering, bolalaringizga qaravering deb aytdi deb. Mana u bechora ham past doimiy oddiy odamlarni peshonasini silaganini man undan bundan eshitib turib aytaman. Endi Ahmad boy kimdidir aldagan bo'lsa, ular allaqachon murojaat qilgan bo'lardi, lekin uni pul to'plash piramida qoidasi o'zi shunaqa.
Sharof aka, asosiy mavzuga keldik mana. So'nggi 1.5-2 minut ichida aytgan gaplaringizni eshitib turib, xuddi Braziliya serialini ko'rayotgandek bo'lyapman-da, yig'lashim kerak endi. Voy, voy farishta ekan, voy kambag'al parvar ekan deb. A o'sha nima hisobiga o'sha kambag'al parvarlik? Agar shu savolga javob topsak, Ahmad boyni asl endi basharasini desam bo'lmasu, asl yuzini o'shanda tushunarmiz. Ayting endi mana nima hisobiga?
Mana yaxshi bilasiz, piramida qoidasini bilasiz. Piramida qoidasi shu pastdagilar uni buni olib turadi. Piramidaning cho'qqisi yuqoriga qarab haligi Misr piramidalaridek o'rlab yuqorilab ketaveradi. Ana shu piramida qancha yuqorilagan sari to'planadigan zapas pullar, aylanma pullar yig'ilib qoladi, tabiiy. Endi mana men eshitishim bo'yicha Toshkentda eng katta avto bozorida bu Ahmad boy bozorni mutlaqo urib tashladi deb odamlar gapiradi. Ko'rib kelganlardan eshitdim. Qancha odamlar haligi nima deydi? Shu eski boshlarni ham boshqa mashinalarni ham olib istagan haligi nimasini narxini chiqarib o'sha haligi oyma-oy hisobiga to'lab turibdi. Bironta odamni deb bironta odam aytmadi, masalan Ahmad bay ana va'dasi bo'yicha bermay qo'ydi, to'xtatib qo'ydi yoki o'qildi, buqildi deganini eshitmadi. Hali hech kim eshitgan yo'q. Lekin piramida o'zi shunaqa, agar piramida yuksaklikka qarab ketaversa, tagida haligi tomchisi ko'payib o'ziga ham ma'lum bir nima daromad keltiraveradi.
Qisqa qilib o'sha siz aytayotgan piramidani tinglovchimizga tushuntirib bersangiz, o'zingiz tushunganingizcha.
Chunki o'zi umuman Ahmad boy katta figura emas. Bizni O'zbekistonda Ahmad boylar hali ko'p chiqaveradi, pul yig'ishdi, pul to'plashdi, haligi turlar. Ahmad boy katta voqea emas. Ahmad boyda orqasida turganlar katta voqea.
Yo, orqasida turganlarga, orqasiga turganlarga o'tamiz.
Ahmad boy aslini olganda qo'g'irchoq. Uni o'ynatib turgan bugun o'sha qora niqoblilarni o'zi. Ahmad boy dunyoga kelgan paytda, bundan 3 yil oldin qamalganda, unga masalan bir sud yoki qonun bunday faoliyatlar bilan shug'ullanmaslik haqida shartlar qo'ymaganmi? Kelib u yana 3 yildan beri yana piramida avvalgidan battar yuksalib butun nimani o'zini domiga tortib, aytaylik, baribir qaysidir guruh, qaysidir tabaqalarni Ahmad boy aldashga majbur. Qaysi bir tabaqalar mukofotsiz qoladi. Mana hozir 2 millionni tortib olgan bo'lsa, 40 milliard pulni olib ketgan bo'lsa, Ahmad boy endi nima eshagini sotib beradi? Yo'q. O'shalarni hammasini qora niqoblarga duchor qiladi-da, o'zi yana mana qaytarib qo'yib yuboradi. Men buniga aminman, chunki Ahmad boy aslida qora niqobli o'sha katta bandit guruhining vakili.
Sharof aka, bu tushunarli. Har bir o'zbekistonlik ham tushunsa kerak, ataylab biz ikkalamiz tushuntirmasak ham. Bu kishini ortida juda katta figuralar turganini, agar ular kim ekanligini bilsangiz aytarsiz. O'zbekistondek bir mamlakatda qush ham uchishga litsenziya olish kerak, ilon ham sudralib yurishga litsenziya olish kerak bo'lgan bir sharoitda bu Ahmad boy shunaqa moliyaviy piramida qilyaptiki, demak ortida kimlardir bor. Lekin o'sha kimlardir nega endi bugunga kelib u kishiga yordam bera olmay qoldi?
Endi bunday bizda shunaqa bo'ladi. Bir aytaylik, tog' siljigan paytda ikkinchi bir tog' boshqacha siyosat yurita boshlaydi. Demak, tepada qandaydir o'zgarishlar bo'lgan, qandaydir boshqa qarashlar paydo bo'lgan, lekin Ahmad boy baribir vaqtincha figura bo'lgan, vaqtincha. Mana aytishlari bo'yicha Ahmad boy 1000 dollar hisobidan 120 dollar oyiga foyda berib turar ekan. Aytishlaricha. Mana endi o'sha xuddi Chinozning o'zida yangi boy paydo bo'lgan. Murod boy degan. Men Chinozda o'zimni aytaylik ishongan odamlarimga telefon qildim. Avvoy aytibdiki, endi bu Ahmad boy yagona emas. Chinozda bir qancha guruhlar bor. Bu Ahmad boy ko'zga ko'ringan edi. Mana hozir 1 yildan beri Murod boy chiqqan dedi. Bu Ahmad boyni allaqachon urib tashlagan edi dedi. Lekin Murod boyga hamma eshiklar hali ochib turibdi. Murod boyni hali piramida haligi nima deydi? O'radigan, yig'ib oladigan darajaga yetgan yo'q, qovun pishgan yo'q, andalak pishgan yo'q. Uni ham endi hidi chiqib turibdi, uni ham pishgandan keyin terib oladi. Murod boy 1000 dollar hisobiga 180 dollardan berib turibdi. Mana ikkinchisi yonma-yon. Hatto Murod boy Chinoz bankini bir binosiga joylashgan deydi. Tak, hokimiyatni yonida deydi. Endi
demak, u ham moliyaviy
deymiz, shu xuddi shu. Tak, hatto buni deydi, ozroq oldinlab ketgan deydi. Oldinlab ketgan, zamonaviylashgan notarius orqali ham tasdiqlab beryapti deydi. Notariusda ichida joylashgan notarius orqali qarz olib tasdiqlab beryapti deydi. Endi buni juda turi ko'paganda, bu Rossiyada bir chiquvdi. Rossiya deyarli buni bir qandaydir nimasini yechib, qonunlashtirib, MMni o'z paytida to'xtatib qolgan edi.
MMM, ha.
O'zbekistonda bu juda ko'p bu. O'zbekistonda men endi sizga aytsam, mana Toshkentda o'zidan bir ikkita guruhlari bor edi. Bular chet elga olib ketardi. Guruh qilib chet elga olib ketib, o'sha yerda bir girdi balolar, Kiprda bularni bir shtabi bor edi. Bir payti bizani ham bir tortmoqchi bo'lgan bir mintaqa. Shuning uchun mana aytmoqchimanki, O'zbekistonda ichida bu guruhlarni hammasiga yuksak darajali pogonlar rahbarlik qiladi. Mana shu yerda men sizga bitta narsa taklif aytmoqchiman. Endi Ahmad boyni mayli nimasi ochilibdi, niqobi tushirilibdi. Endi birinchi marta uni kechirishgan bo'lsa, bu safar balki kechirmas. Ahmad boy endi bu yo'lga qaytmasligi kerak. Qaytadigan bo'lsa, buni bizning qonunchiligimiz tasdiqlab berish kerak. Bizda hali bunaqa butun mamlakatni pulini yig'ib oladigan bizda Mullajonov degan pul yig'ib oladigan tashkilotimiz bor. Yig'ib oladi, qaytarib bermaydi. Kerak bo'lsa hammasini dollar qiladi, o'zi Shvetsariyaga jo'natib yuboradi. O'rta Mullajonovdan tashqari bank tashkil qiladigan odamlar, bular qandaydir qonun bilan ishlash kerak. Endi men sizga bitta yangilik aytmoqchiman.
Marhamat.
Eng katta boylarimiz bor. Ularni ko'kragida senat degan yoki deputat degan zachoklari bor. Mana bir hafta 10 kun burun bordim bir senat vakilini katta bir haligi puligar to'yiga. Senat a'zosi. Va qariyb bir 5 yildan beri senat a'zosi, 5 yildan beri viloyat hokimi, bir 10 yildan beri viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, undan oldin bir 10 yil aytaylik zomin degan zomin bilasizmi bu qanaqa joyligini? Zomindan kimlar chiqib hukumatni boshqarayotganini bilasizmi? Ana shu yerda hokim bo'lgan qariyb bir 15-20 yildan beri respublikani eng yog'li qozonni tepasida eng yog'li cho'mishni u yoqdan bu yoqqa kapkirini aylantirib turgan shaxs o'tgan haftani 4-iyun kuni butun mamlakatda qaynotasini to'yiga endi biz nimadir to'yga chaqirib bizda shunaqa to'yda butun aytaylik hammani bir marta ikki martadan qayta madaniy holda cho'ntagini qoqib olish mumkin. Oshqora pul yig'ish deydi buni. Bu tag'in pul yig'iladigan joy Sirdaryo viloyati bilan Jizzax viloyati Sirdaryoga qarar edi. Hozir Jizzax viloyatiga olib berildi chegara nuqtai nazardan. Asli bu O'ratepa tog'larining tagida, Shahriston tog'larining tagida Balanchaqir degan qishloqda. Bu aytish mumkinki katta o'zbek traktidan yana 200 km tog'tayga ketasiz. Yo'llar yo'q, hamma yoq ostin ustun, hamma yoqda aytaylik bir borib kelgan mashina qaytib bora olmaydigan darajada. O'sha Oybek Ashirmatovni qaynotasi 40 yildan beri Jizzax va Sirdaryo oblasining eng katta dalloli, eng katta dallol. Men buni to'la oligi bilan ayta olaman. Men o'sha yerda mikrofonda o'zim ham bir ikkita gaplarni ochiq aytdim. Chunki Abdullajon Turdiqulov degan odam mana shu Balanchaqir degan qishloqda tug'ilib, qariyb bir 50 yildan beri O'zbekistonda eng haligi nima joylarida, yog'li joylarda ishlab, bugun ikki oblastni zimdan boshqarib kelayotgan odam. Sirdaryo va Jizzax oblastini zimdan boshqarib kelayotgan odam. Bu odamni shaxsan O'zbekiston mamlakati oldida ham, O'zbekiston xalqi oldida ham cheksiz jinoyatlarini men o'ziga ham aytdim. O'zi ham tan oldi, o'sha yerda betiga ham aytib, u kishi ko'p yashirib o'tira olmaydi. Birinchidan, bir paytlar kelgan men prezident apparatida ishlaganimda, prezidentni bir topshirig'imdan u kishi bir hujjat yozib topshirish kerak edi prezidentga. 7 qatardan iborat xatni yozolmadi. Yozolmadi. Oxir meni oldimga kirib, men aytib tursam ham yozolmadi. Ana shunday savodsiz odam o'sha paytda O'zbekiston xalq deputati edi 90-yinchi yillarda. Endi mayli, bu tomonlar mayli, savodli ham deputat bo'ladi, savodsiz ham deputat bo'ladi. Lekin qarang, bu kishi hamma joyda men Sharof Rashidovichni eng ishongan vakili farzandiman deydigan darajadagi laqma gaplardan ham toymaydi. Lekin keyingi bir zamonlar bo'ldi, nevaralarini, boshqalarini hammasini Inomjon buzurukishi nomi bilan bog'lab, o'rtoq Usmon Xo'jayevni ham biqiniga kirib, Usmon Xo'jayevni aytaylik eng sevimli kuyovini o'zini rayoniga kotib qilib borilishiga ham boshqosh bo'lgan. Uni sharofatida keyin Jizzax obkomiga sekretar bo'lgan, undan keyin Sirdaryoga hokimni birinchi o'rinbosari bo'lgan, keyin Xovos rayoniga birinchi hokim bo'lgan va hokazo. Bu dunyodagi hamma amal umallarni mazasini tatib ko'rgan odam bugun Balanchaqirda 70 yilligini to'y qildi, kuyov hokimida butun ikki oblasti tutib qo'qib oldi. 75 yilligini to'y qildi, men hammasida qatnashganman. Ochiq gap, men bir 40 yildan beri bu odamni kuzataman. 40 yildan beri jami nimalarini bir hayron bo'laman. Qachon buga nuqta qo'yiladi? 75 yilligida, hatto 70 yilligida men haqimda kitob yozsangiz deb juda qattiq nimalar qildim, aytdim, hali erta. Siz hali 100 yoshgacha yashaysiz. Shoshmang. degan nimalar bilan biz to'xtatib qolgan bo'lsak, 75 yilligi ham aytaylik ikki oblastda, hatto butun respublikani deyish mumkin. Endi kecha 80 yillikda u bu gaplarni qo'ying, 3 kun to'y bo'ldi. 3 kun to'y bo'ldi. Sirdaryo oblastidan 500 avtomobil qatnashgan bu Dashtobod tamojniy punktidan o'tadi mashinalar. Istagan paytda o'ridan nimani ko'tarish mumkin. Kameradan ko'tarish mumkin. Bu birontasi oddiy odam emas. Hammasi rahbarlar, hammasi birma-bir Oybek Ashurmatovni oldidan qo'l uch qilib o'tdi. Men o'zim Oybek Ashurmatovga aytgan gapimda o'sha mikrofonda sizni muxbiringiz yozib olgan ekan, menga qayta-qayta aytdi. Men aytdim, Oybekjon, tepada turgan ekan, pastga tush. Yaqinda ancha podvolga tushib ketasan, ehtiyot bo'lgin dedim. Chunki men bularni qilib turgan ishini, oborayotgan siyosatini endi mayli, bularnikiga ham chidasa bo'ladi. Bular umuman nafsi tinmaydigan odamlar. Nafsini jilovlanmaydigan odamlar. Qaynota bog'volda, otasi sovet davrida ham shu Zagatskot degan bir 40 yillik tashkilotni boshlig'i bo'lgan, hozir Sirdaryo va Jizzax oblastini hamma zotdor otlari shu odamning ixtiyorida. Har bir ot 30 ming 40 ming dollar turadi, bilib qo'ying. Endi men bularga ham aytishim mumkin. Masalan, mana Oybek Ashurmatov Sirdaryo viloyatida bo'layotgan siyosatlarga endi qarang, ikki paxta tresti direktori, boshqaruvchisi, oblast paxta tresini boshqaruvchilari usma-us qamoqda yotibdi, hozir qamoqda. Bittasi Dilmarot, bir qamaldi, qaytarib joyiga vastanovits qilindi, qaytarib joyiga qo'yildi. 70 tonna tolani ko'chada Qozog'istonga olib sotayotganda qo'lga tushdi, qaytarib vastanovit qilishdi. Yo'q dedi, qozoqlarga sotmagan ekan, qozoqlardan sotib olayotgan qilib, ikkinchi marta 300 so'm bilan qo'lga tushdi, mana qamoqda yotdi. Ikkinchi paxta tresi direktori, tak, burisi ham qamoqda yotibdi. Tak, birinchisi, masalan aytaylik, 48 milliard bilan ayblanib yotgan bo'lsa, ikkinchisi Abduxolibjon, endi aytishicha raqam yetmaydi dedi. 200 milliarddan bir oshib ketgan ekan, yetmagan paxta. Hozir 300 milliardga qarab boryapti deydi. Sot ketyapti. Biz sotni kutamiz. Bular haqidagi gapimizni keyin aytamiz. Bunga qaytamiz. Yaqinda sot tugaydi. Endi ikkinchi bir nimani qarang, viloyatdagi. oblast viloyat Guliston yog' moy zavodi O'zbekistondagi eng so'nggi qurilgan moy zavodlardan biri. Eng yuqori texnologiyada qurilgan. Shu yog' zavodini ham qamalmagan direktor yo'q. Hozir shu yog' moy zavodini 16 javobgar shaxs Toshkentda sud qilinyapti. Toshkentda. Lekin bularni hammasida ham o'rtoq Ashirmatovga oz emas, ko'p emas, milliardlab pokazaniya bor. Milliardlab. Endi bu pokazaniyalarni sud ajratib qo'yayotganmish. Bu kishi senat a'zosi ekan. Demak, senat a'zosiga milliard bu kam ekan. Kam ayb ekan.
Sharof aka, boyadan beri indamay eshitib turdim va siz boshqa hech kim
ko'ringda Ahmadboy.
Yo, shuni tushunyapman-da, siz qiyoslayapsiz-da, boshqa hech kim aytishi mumkin bo'lmagan, boshqa hech kimda yo'q ma'lumotlarni aytyapsiz, qiyoslayapsiz va qiyosingizdan men nima deb tushunay?
Bu ma'lumotlar respublika hukumatida ham bor.
Ha, xo'p.
Sizki respublika hukumatida agar shunday poddeshka bo'lmaganda, bunday ahvol bo'lishi mumkin emas edi.
Ha, xo'p. Endi siz aytgan odamlarga qiyoslasak, Ahmadboy nima, qo'zichoqmi?
Ahmadboy qo'zichoq emas, eng kichkina chumchuqcha, bir etib uchib ko'rinmay ketadigan chumchuqcha O'zbekistonni butun osmonini qoplagan kalxatlar bemalol o'zi suzib, o'zi xohlagan joyda hukumatni ko'zini cho'qiyapti. Hukumatni ko'zini, men shunday baholayman. Ular hukumatni qo'ltig'iga kirgan eng ashaddiy ilonlar. Ana shundan boshqa bahori keragi yo'q. Ular sizni bizni uzoqlashib yursak chaqolmaydi. Sizga bizga zarar keltirmasligi mumkin, lekin jamiyatga keltirgan zarar albatta bizga zarar yetkazadi. Lekin bular eng ko'p hukumatni yuzini yerga qaratyapti. Hukumatni ko'zini cho'qiyapti. Senat a'zosi tog'da tagida, Sirdaryodan 200 km narida tog' tagida qaynotasini 70 yilligini qilsa, 75 yilligini qilsa, 80 yilligini 3 kunlab to'y qilsa, biz uni suratga oldik. Shuning uchun o'rtoq Ashirmatov g'iq etolmaydi. O'rtoq Abdulla Turdiqulov endi g'iq etolmasa kerak. Endi qarang, nodonlikdi. Nodonlikni bitta tomonini qarang. Bu Oybek Ashirmatov degani hozir bir 15 yildan beri Sirdaryoni oldin birinchi mo'uni edi. Hozir 5 yildan beri Sirdaryoni hokimi. Endi qarang, bir kun Sirdaryoda shunday kiradigan joyda Oktyabr kolxozi bor. Ilgari Oktyabr deyilardi, hozir bilmayman nomi nima bo'ldi. Kirov kanali bo'lardi. U kanal hozir Do'stlik kanali bo'lgan. Shuni tepasiga eng kattaligi nimada panno chizdirib, qaynotasini suratini qo'yib qo'ydi. Ama shundan keyin bir joyda aytdim, qaynotani o'ziga aytdim, uyalmaysizmi? Siz kechagina 70 yilda cho'l qilarsiz. U yerga tagiga yozib qo'yibdim, Mirza cho'lining birinchi cho'l quvarlari deb. Birinchi cho'l quvarlari nadirasi ham bo'lolmaydi bu. Uni birinchi cho'l quvarlari bilasizmi kimlar bo'lgan? Afsus, Sarkisov Akop Abramovichlar. Boymirov To'xtabish aka. Bularni bugun biron joyda ayta olmaysiz, hatto o'sha Sarkisov Mirzacho'l Janubiy kanalini qazitgan tepasida turgan Farhod Gesini direktori bo'lgan odam bugun nomi o'chirib tashlangan. Kanallardan olib tashlangan. Endi mana qarang, birinchi cho'l quvar hokimni qaynatasi. Qaynatasiymish. Endi hurmatli hokimimizni Sirdaryo viloyatidagi gap so'zlarida mana bir qancha hokimlari hozir qamoqda yotdi. Boyovut hokimi 4,5 yildan beri qamoqda yotibdi. Так, mana shu nimani qo'ygan odam, o'zini og'aynisi bo'lgan Botirov, o'zini og'aynisi bo'lgan. Так, ikkinchisi kecha yaqinda avtotex xizmati generalni direktori qamoqqa olindi. Mana yaqinda 2-3 kun bo'ldi. Avtotex xizmat to'yga borib, cho'tallarni berib kelgan odam 2-3 kun bo'ldi qamoqqa olindi. Har bir mashinaning ustiga $400 qo'yib sotayotgan ekan. Так, kimsan? O'rtoq Jo'liyev, egam Jo'liyev, polkovnikmi, podpolkovnikmi, oldin GAINI boshlig'i bo'lgan, Oblast viloyat GAINI boshlig'i bo'lgan, GAINI tashlab avtotex xizmatga boshliq bo'lgan. Qarang, avtotex xizmat qanaqa joy.
Sharof aka, menimcha so'nggi savol. Ahmadboydan boshladik. Ahmadboydan boshladik. Mana siz Ahmadboy ba'zilarni oldi chumchuq dedingiz, beozor dedingiz va boyadan beri eshitib turgan gaplarimdan ikkita xulosa kelib chiqyapti. Birinchisi, O'zbekiston korrupsiyaga botib ketgan mamlakat. Ikkinchi xulosa, O'zbekiston korrupsiyaga qarshi samarali kurash olib borayotgan mamlakat. Siz aytyapsiz, korrupsionerlarni ham aytyapsiz va o'tirganlarni ham aytyapsiz. Shuning uchun ikkita xulosa kelib chiqyapti. Qaysi birini to'g'ri xulosa deb bilay?
Endi O'zbekistondagi korrupsiya masalasi bu alohida masala.
Yo'q, alohida masala emas. Bugungi suhbatimizdan kelib chiqadigan xulosalarda bular.
O'zbekiston korrupsiyasi haqida keling biz alohida gaplashamiz. Lekin meni bugun g'azabimni qo'zg'atgan narsa bilasizmi nima? Ochiq gap, ko'rinib turgan sharlatan, ko'rinib turgan maddoh, ko'rinib turgan poraxo'rlar 3 kunlab to'y qilib, bazmi ishlab qilib. Bugun bilasizmi O'zbekistonda keyingi haftada 45 gradus issiq turdi. Sirdaryo oblasida 60 ming odam byudjet odami chiqib paxta chopayapti. 60 ming odam paxta chopig'ida ertadan kechgacha jizg'anak bo'lyapti. A dalada bilasizmi 60 gradus bo'lib ketdi. Men mana shu odamlarni ko'rib g'azabim kelib bugun ichim achiydi. Mana sizlarni bizni bugun aytaylik xalqimiz, elimiz bir muhokamaga aylantirsa yomon bo'lmasdi. Agar mana shunday davom etsa bu boylar bizni xalqimizni g'azabiga uchraydi. Bu O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston davlatini ko'zini cho'qish bilan barobar deb hisoblayman.
Rahmat, Sharof aka.
Salomat bo'ling.